Question right here on VOA 1.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-da Geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. door wanaagsan dhegeystayaal, waa isniin 4 bisha March sanadka 2024. Afrikada Bari saacadda waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeena duhurnimo waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan dadka Kenyaanka ee iska diiwaangeliyey qaxootinimada laakiin hadda doonaya inay dib ugu laabtaan muwaadinnimadooda.
Wixii ka dambeeyana ay joogsatay qurbihii loo bixi jiray qaxootinimada lagu tegi jiray, dadkaasna go'doon bay iminka ku jiraan. Doorasho kasta markay dhacdana dadkaasoo cabaadaya noo yimaada oo yidhaahda xilli baan faraqa xooti baan ku jirnaa, faraqa xootigaasi naga saar.
Waxaa kalood maqli doontaan dhallinyaro farsamaysa agabyada beeraha oo ka faa'iidaysanaya wax soo saarkooda xilligan oo dib loo bilaabay tabcashadii beeraha kadib fataado xooggan oo saameeyey dalagyadii beeraha ee dabayaaqadii sanadkii hore. Ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. dhexdhexaadiyaasha iyo wakiilada ka socda Xamaas ayaa la sheegay in horumar ka gaaray ama ka sameeyeen wadaxaajoodyada loogu gol leeyahay xabad joojinta Gaza, sida wakaaladda wararka ee FB ay ka soo xigatay TV-ga dowladda Masar, iyadoo wadahadalladana ay galeen maalinkii labaad. Kadib dadaallo diblomaasiyadeed oo toddobaadyo socda, ayaa dalalka Maraykanka, Masar iyo Qatar ay u xusul duubayaan sidii ay u dhalin lahaayeen heshiis 6 toddobaad lagu doonayo in lagu joojiyo dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas ka hor inta aysan bilaabanin bisha barakeysan ee Ramadaan oo toddobaadka soo socda ku beegan. Dadaallada iyo soo jeedinta ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah in la sii daayo la haystayaashii lagu qafaashay weerarkii Xamaas ee 7 Oktoobar ee sanadkii hore ee dagaalka dhaliyay, iyadoo lagu bedelanayo maxaabiis Falastiiniyiin ah oo ay haysato Israa'iil. Warbaahinta Al-Qaahira News oo xiriir la leh sirdoonka Masar soona xigatay sarkaal sare oo aan magiciisa la shaacin ayaa qortay in Masar ay sii wado dadaalkeeda xooggan ay ku doonayso in la gaaro heshiis nabadeed ka hor bilashada bisha Ramadaan. sida laga soo xigtay sarkaal sare oo Mareykan ah, Israa'iil ayaa aqbashay shuruudaha la soo jeediyay ee xabad joojinta 6 toddobaad ah, taasoo ka qayb qaadan doonta sii daynta lahaystayaasha labada dhinac ay kala haystaan, islamarkaana fududayn doonta garaangalka gargaarka bini'aadanimo ee la gaarsiinayo dadka sida aadka ah ugu baahan ee ku go'doonsan Gaza. dowladda Haiti ayaa axaddii ku dhawaaqday xaalad degdeg ah iyo bandow habeenkii ah si ay dib ugu soo ceshato talada dalka kadib markii kooxo burcad ah ay weerar xooggan ku qaadeen xabsiga weyn ee caasimadda, taasoo ogolaatay in 1,000 maxabiis ah ay baxsadaan. bandowga ayaa socon doona laga bilaabo 6 maqribnimo ilaa 5 aroornimo ee gobolka Coast oo ay ku jirto caasimadda ilaa 4:00 ayna dowladdu ku sheegtay hadal ay soo saartay, ama ilaa 4:00 ayuu socon doonaa sida ay dowladda ku sheegtay qoraal ay soo saartay, iyadoo intaasi ku dartay in bandowga iyo xaaladda degdega ah labadaba la kordhin karo. in ka badan 10 ruux ayaa dhintay kadib markii koox Morian ah ay weerareen xabsiga magaalada Porto oo Prince habeenkii Sabtidii ilaa Axaddii, sida uu arkay wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee FP. weerarka ayaa ku soo aadaya xilli rabshado cusub ay ka dhaceen caasimadda Haiti, halkaas oo kooxo hubeysan oo gacanta ku haya inta badan magaalada ay dhibaato ka geysanayaan tan iyo Khamiistii. Morianta ama burcadda Haiti ayaa sheegay inay doonayaan inay xilka ka tuuraan ra-iisul wasaare Ariel Henry, kaasoo hogaaminayay dalka ay qalalaasaha ka taagan yihiin ee Caribbean-ka tan iyo intii la dilay madaxweynihii hore ee dalkaasi. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. Dahur wanaagsan mar kale dhegeystayaal. aan ku bilownay guddiga qaxootiga soomaaliyeed ee dalka kenya, gaar ahaan qaxootiga magaalo jooga ah oo ka hadlay qorshaha ay dowladda kenya ay faraha uga saarayso qaxootiga soomaalida, ayaa ugu baaqaya dadka qaxootiga soomaalida ee rasmiga ah inaysan ku dhex milmin qorshahan oo ah mid loogu talagalay dadka kenya u dhashay ee sida qaldan markii hore isugu diiwaangeliyey qaxootinimada. faahfaahinta warkan waxaa nairobi ka soo diray wariyaha v o e da qadar maxamuud xareed.
qorshahan ayaa ah mid ay dowladda kenya ay faraha qaxootiga ay uga saarayso dad la sheegay in markii hore ay kenyaan ahaayeen oo si khaldan isaga diiwaangeliyey hay-adda qaxootiga adduunka ee u n h c r gudaha dalka kenya, kuwaasoo doonaya inay ku laabtaan kenyaanimadoodii. dadkaasi waxaa ka mid ah soomaali badan oo ka mid ah qaxootiga magaalo jooga ah ee dalka kenya ku nool, kuwaasoo meelaha ay ku nool yihiinna ay ka mid yihiin xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. sida uu sharaxayo xildhibaanka laga soo doorto degmada Kamukunji ee magaalada Nairobi, Yuusuf Xasan Cabdi:
marka waxaa jira dhallinyaro, rag iyo dumar fara badan oo Soomaaliyeed oo xaafaddan ka mid ah, in faraha uu ka galay databasekaasi qaxootiga, wixii ka dambeeyana ay joogsatay qurbihii loo bixi jiray, qaxootinimada lagu tegi jiray, dadkaasna go'doon bay iminka ku jiraan. doorasho kasta markay dhacdana dadkaasoo cabaadaya noo yimaado oo yidhaahda xildhibaan, fara qaxooti baan ku jirnaa, fara qaxootigaasi naga saar. marka anigu muddaan soo ololeeyey dowladda xaggeedaan aad uga soo hadlay, maantana dowladda kenya wasaaradda arrimaha gudaha waxay ogolaatay inay ololahaasi furto oo markaasi loo fasaxo dadka faraha ku jira fursad ay farahooda kala bixi karaan oo dib ay u soo ceshan karaan xuquuqdoodii wadaninimo ee dalka.
hase yeeshee, guddiga qaxootiga soomaalida ee magaalo jooga ee dalka kenya ayaa qaba walaac ku aadan in qaxooti badan oo asal ahaantoodii hore ka yimid soomaaliya ay hadda doonayaan in ay iska saaraan faraha qaxootinimada. saciid aabukar oo ka mid a mas-uuliyiinta qaxootiga soomaalida ee kenya ayaa qaxootiga soomaaliya ka yimid ee magaalooyinka kenya ku nool ugu baaqaya inaysan ku dhex milmin qorshaha ay dowladda kenya ay faraha qaxootinimada ay uga saarayso dadkii markii hore kenyaanka ahaa ee sida khaldan isaga diiwaangeliyey qaxootiga.
qaxootiga magaalo jooga ah ka jooga laguguma talagelin, idinkuma socoto iyo idinka faa'iideysanin dad aanan ahayn dad dowladda u shaqeeyo iyo dad daacad ah, iyo ka faa'iideysan macluumaadka qaladka ah oo aad idinka iska dhaadhiciseen dhexdiina. ma aha dowladdu waxay soo sheegtay, ma aha xafiiska chiefka wuxuu sheegay, ma aha MCA-ga laga soo doorto airbase dabar ee arrintan ka hadlay wuxuu ka hadlay, ma aha mudanaha baarlamaanka Kamukunji wuxuu runtii ku baaqay, wuxuu u baaqay dadkii berito isaga soo dooran lahaa, labadaa mudane dadkii soo dooran lahaa oo xaqoodii dastuuriga ahaa ay dhaafisay damac ayaga qaxootinimada ay la gashay ayagoon qaxooti ahayn oo muwaadiniin kenyaati ah. laakiin qofkii qaxooti ama soomaali ahaada ama kongoleys ahaada ama suudaanees ahaada ama waddan kale ha u dhashee, weli uma bilaabmin in la siiyo proceskii ahaa naturalization ama integration. barnaamijkaas wuu jiraa, wax la yidhaahdo pilot project ama ku bilaabid ayaa waxaa laga bilaabi doonaa Dadaab iyo Kakuma, barnaamij gooniyana loo subiyey oo la dhahay shirika plan, laakiin wili kuma jiraan magaalooyinka sida Nairobi, Mombasa, Eldoret iyo Intalamida kuma jiraan. qaxootiga annaga arbanka ah gadaala laga soo sheegi doonaa, farinteedu waxa waaye suga waa idin soo gaari doontaa fursadaasi. waa waxaan ku dagaalamayni, waa waxaan u dadaalayni intaasoo sano. dagaalkana dagaal ma ka wada, waxaan ka wadaa dadaal, dadaalo badan aan gelini, welina waa wadnaa.
haddaba maxaa ku jaban haddii qaxootiga soomaaliya asal ahaantooda ka yimid ay iska saaraan faraha qaxootinimada oo ay qaataan dhalashada dalka kenya?
waxaan leeyahay ayaga maba lagu talagelin. waxaa ku jaban waxaweye ayaga looguma talagelin muwaadinka kenyanka ah rabay inuu ka faa'iideysto uu helo dibudejintii qaxootiga loogu talagalay ee albaabkaas kasoo xirmay hadda, ee raba inuu waddankiisa ka shaqaysto ama civil servant ha noqdo ama dowladda ku biiro oo ha noqdo ciidamada ama doorasha ha u istaago ama wax ha doorto ama 18 inuu gaari sanadkii lagu talagalay in lagu helo sharciga wadankan aqoonsiga wadankan dastuuriga ahaa kadibna markuu doontay aqoonsigii wadanka loo yaqaano kitaan bulshaha loo diiday sababtana ay tahay fara qaxootiga ku jiro farihii isku dhacay daa central data ayaa soo qabatay kaasi ayaa loogu talagalay in laga bixiyo qaxootinimadii qaladka ahaa uu galay waa saxid ee ma aha qof qaxooti ah sideedoo kale oo danuunayo hadda qaxootinimadii in laga saaro oo kenyan laga dhigo aniga kenyan haddaan naqanahay process ay leedahay waa gooni process dheer waa iyada laftarkeeda tan oo kale ayaa barnaamij olola la samayn doonaa mudanaha laga soo doorto kamakunji mudane yuusuf xasan aada iyo aada u arrintan u faahfaahiyay af soomaaliyoona ku hadlay wuu caddey
qaxootiga soomaalida ee dalka kenya ku nool ayaa xilligan wajahaya niyad jab ay ka qabaan in howlihii dib u dejinta qaxootiga la siin jiray aysan u soconin sidii hore dadka qaxootiga ayaana u arka in haddii ay qaxooti sii ahaadaan uu halis ku yahay mustaqbalkooda iyo noloshooda taasna ay tahay sababta ay ku doonayaan in ay faraha qaxootinimada ay iska saaraan oo ay qaataan sharciga gudaha dalka kenya khadar maxamuud xareed v o a nairobi
haddana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha iyo codkii luul jeylani taasaan ku dhaafna heestaasi ay wada jirka ugu luuqeeyaan cabdiraxmaan fanaan iyo luul jeylaani. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. Duhur wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Markana faladweyne, kadib fatahaado xooggan oo dadka beeraleyda ah saameeyey sanadkii lasoo dhaafay, ayaa waxaa hadda ay bilaabeen inay dib u bilaabaan ama tabcashada beeraha. Dhalinyaro badan oo farsamaysa qalabka beeraha lagu qoto ayaa ka faa'iidaysanayay oo xilligan loo baahan yahay waxyaabaha beeraha loo isticmaalo. Xuseen xasan dhaqane ayaa qaar ka mid ah dhallinyaradaasi magaalada beledweyne kula kulmay. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Magaalada beledweyne waxaa ku nool dhallinyaro badan oo ku dhiiraday inay abuurtaan fursado shaqo oo nolol maalmeedka reerahooda ay ka maareeyaan. Dhallinyaradan ayaa waxay sameeyaan mindiyaha, faasaska iyo yaambooyinka beeraha lagu qoto. Dhallinyarada qaarkood oo warbaahinta u waramay ayaa waxay ka sheekeeyeen sida ay u shaqeystaan iyo caqabadaha ay bulshada kala kulmaan.
Sida feesha oo kale oo beeraha iyo geedaha lagu garaaco oo lagu oodo, sida beerta markay ood la-aan tahay lagu oodo feeshka, xoolaha looga ilaaliyo ooda feeshka baan sameeyaa, waxaan u sameeyaa beeraleyda. Yaambada noo sameeyaa markii beerta ooda lagu bago oo beertii oodiyadii loo dhammaystiro, daqalkii oo lagu sameyn lahaa haddana oo lagu fal lahay khudaarta ama balka, haddana yaambabaa sameya, haddana ku xijiya yaambada. Midiyaha sidoo kale waa sameeyaa, sida midiyaha oo annanka aan leenaho Soomaalida camal, labo midiyaa jirto, midi waxaa la dhahaa mid carbeed waayo oo waxaa laga keenaa dalka dibaddiisa, midina annankaa sameyno hidda dhaqan u leenaha. wallaahi hadda faashkii waxaan ka sameynaa iyo midiyaha iyo yaambooyinka biraha la yiraaho kaawaanada oy ku socdaan baabuurta, waxayna ka imaadaan dalka dibaddiisa badanaa, laakiin waxaan ka qaadnaa kuleel. Meeshii meel qabow ma aha, meel koronto lagu shaqeeya ma aha, waa meel dab, waa dareemi karta qof dab ka shaqeynayana waa kuleel. Kuleelkaas aad nagu abis, wax kale ma jiran. Ninka shaqadii reerkii oo ku maareeya waa ugu filanta aniga, wax badan ilaah baa ka rajeyna haddana, laakiin shaqadii oo macnaha hadda oo xagga biilka iyo xagga korontada waa aad ugu maareeya. Caqabado waa kala kulmaa, caqabado oo fooda ma aha, laakiin caqabado shaqe aan kala kulmaa. Caqabado shaqo waxaa dadkii oo amarjansi rabo bis, iyo anigii oo macnaha amarjansi aa garan farsamadaana sideeda banaanba amarjansi ma rabto lagu fikiri rabtaa.
Meeshaan hadoo la kuuro yahay ka shaqeeyaa, hadoo la kuuro yahay meeshaan ilaahay wuxuu iga calfana aan ka qaataa, hadoo la kuuro yahay qutuliyumkiigu iga soo galaa, alxamdulillah birahana iska tur. Faashishka waa sameeyaa, hadoo la kuuro yahay mindiyana waa sameeyaa, yaambooyinka ha waa sameeyaa. Micnaha waxaan u sameeyaa qaabka micnaha hadda maaragtay midiyaha markaa lii keeno oo kale, maaragtay midiyaha dhina qaarna soofa hadoo la kuuro yahay oo umadda ka afbeysho oo u mariyaa, hadoo la kuuron yahay mindiyahana waa sameeyaa, oo mindida hadday micnaha samays rabtana qaab gooniyo loo sameeyaa jirta waa dadka islaamka ugu sameeyaa. Macnaha dadka shacabka oo islaamka ay keensada macnaha ninka walaal u macnaha ay keensada u sameeyaa, kuwa beeraha fashe iyo hadoo la kuuraya iyo dadka magaalada joogaba waa u sameeyaa. alxamdulilaha reerkayga noloshiisa waa fiican tahay maasha allah.
afartan iyo laba sano intaas ayaan farsamadan ka shaqeeyo. farsamadu waa xalaal, qaabkan waxaan ugu doortay nabiyullaahi daawuud laga soo gaaray sacan oo dhan. haddii ay macnaha laga maslaxay maslaxadooda sida waxyaabaha ayaga ay xumeeya laga ilaaliyo waa xoog xalaal waay, xalaashaasaan ku shaqaysana anaga waa ka helaa alxamdulilaah wixii ilaahay kuu qoro waxa waa in allah yarsuqu ma yashaau bakayr xisaaban waa ilaahay wuxuu kuu qoro unbaa helay waxa kuu qoran heli maysid rabbiga wuxuu noo qoran waa helnaa nool maalmeedkeena okay waa ku filnaa.
dhallinyaro badan oo ku nool magaalada beledweyne ayaa nolol maalmeedkooda waxa ay ka maarayaan farsamada gacanta si ay uga baaqsadaan in dalka dibaddiisa ay u tahriibaan iyagoo shaqo iyo nolol raadis ah. xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne.
waa hagaag dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan v o a. haddana haddii aan fiirino dhinacii cayaaraha iyo kulamadii la ciyaaray iyo wararka ku saabsan ayaanu u gudagelaynaa toddobaadkan oo weliba isniinta maanta ay ku jirto. waxaa la ciyaaraya kulamo ka tirsan horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub. haddii aan ku horeyno horyaalka ingiriiska ee premier leaga, kulankii ugu adkaa ee shalay la ciyaaray ayaa dhex maray kooxaha manchester city iyo man united. kulankan oo ahaa mid adag ayaa kooxda difaacanaysa horyaalka premier leaga ay si weyn u maamulatay, inkastoo kooxda manchester united ay gool la hormartay oo marcus rashford uu dhaliyey qaybihii ama daqiiqadihii hore ciyaarta. ayaa haddana kooxda city oo kulanka maamulaysay waxaa qaybtii labaad ee ciyaarta ay dhaliyeen saddex gool iyagoo kasoo laabtay goolkii manchester united ay dhalisay. ciyaarta ayaana waxaa markaasi gacansareeyay kooxda city waxay gaartay waxaa loo yaqaano kubad haysashada manchester city 74% halka kooxda manchester united ay haysteen oo keliya 26% tababaraha kooxda manchester united ayaana farin adag loogu diray kulankaasi oo ah in kooxdiisa aysan weli u diyaarsanayn in ay la ciyaarto ama ay soo gaarto heerka kooxda manchester city. taasna waxay keentay in city ay kaabiga kusoo hayso kooxda liverpool oo hogaaminaysa horyaalka premier leaga, taasoo iyadana markaasi daqiiqadihii u dambeeyey badisay maalin ka hor. burnley iyo bournemouth oo wada ciyaarayna labadii eber burnley ayaa ku badisay. horyaalka la liiga ee dalka spainna kulamadii la ciyaaray waxaa ka mid ah kooxda granada ayaa waxay booqatay kooxda villarreal 5-1 ayaana looga adkaaday. atlantic madrid oo gurigeeda joogtana waxay 2-1 ku garaacday kooxda real batis. kooxda gironana waxay guuldaro kala kulantay kooxda mayorka oo ay garoonkooda ku booqdeen 1-0 ayaa looga badiyey. girona ayaa waxay haysatay fursad ku aadan in ay kusoo dhowaato kooxda real madrid oo maalin ka hor bareejo la gashay kooxda valencia, laakiin girona oo sanadkan wacdaro dhigaysa kama aysan faa'iidaysanin barbarahaasi si ay u soo gaarto kooxda real madrid, waxaana ay la kulantay guuldarro 1-0 ah oo ay kala kulantay kooxda mayorka. atletico club iyo barcelona oo wada ciyaarana eber iyo eber ay ku kala baxeen oo kooxda barcelona ayaa mar kale taaka loo dhigay. dhinaca horyaalka seriagana kooxda yuventus ayaa waxaa 2-1 uga badisay kooxda napoli. waxaa biyo qabow lagu sii shubay rajadii kooxda yuve ay ugu soo dhowaan kartay kooxda inter milan oo sanadkan awood ku hogaaminaysa horyaalka seriaga. yuventus ayaa waxay markaasi ay ka dambaysaa aniraahde 12 dhibic kooxda inter milan oo weliba kulan uu baaqi u yahay. yuve waxay leedahay 7-10 dhibic, inter milanna waxay haysataa 9-16 dhibic. haddii inter milan kulankaasi ay badisana waxay sii dheereysan doontaa hogaanka horyaalka. inter ayaa ah sanadkan kooxda la celin la'yahay ee horyaalka seriaga ee dalka talyaaniga. kulamada kale ee dhacay waxaa ka mid ah kooxda cagliari oo 1-0 uga badisay empoli. kooxda atlantana gurigeeda joogtana waxaa 2-1 uga badisay kooxda bolonya. kooxda bolonya ayaa waxaa wata tababare tiago mota, kaas oo sanadkan qaab ciyaareed cajiib ah la soo baxay. dhinaca kulanka kalena wuxuu ahaa kulamadii dhacay ee horyaalka seriaga shalay. kooxda verona ayaa 2-1 uga badisay kooxda sisola. horyaalka bundesligaha dalka jarmalkana kooxda bayer leverkusen ayaa sii dheereysatay kadib markii 2-0 ay uga badisay kooxda clown. kooxda bayer leverkusen ayaana markaasi ka sarmartay 10 dhibic kooxda kusoo xigta ee bayer munich oo maalintii kasii horeysay barbaro gashay. kooxda tababare Xavi Alonso ayaana sanadkan dhigaysa wacdaray yaab leh iyagoo hal marna aan laga badinin xilli ciyaareedkan. Dadka ayaa isweydiinaya haddii kooxda Bayer Leverkusen ay markii ugu horreysay ku guuleysan karto horyaalka Bundesligaha islamarkaana ay soo afjari karto 11 sano oo xiriir ah oo kooxda Bayer Munich ay horyaalka ku guuleysanaysay. Kooxda Bayer Munich ayaana barbarahaasi wuxuu cadaadiska kusii kordhiyey tababaraheeda Thomas Tuchel oo xaaladda ay ku xun tahay. Bayer ayaana wixii hadda ka dambeeyay u jeesan doonta sidii ay xoogga u saari lahayd tartanka koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League. Dhegeystayaal, wararkeenii ciyaaraha waa naga intaa. Haddana kaalmihii heesaha iyo codkii Xasan Diiriye. markaas sida wax yiri ayuu yiri Xasan Diiriye codkiisa ayaana u dambeeyay idaacaddeenii duhurnimo. Tan iyo idaacaddeenna galabnimo waxaana idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.